Zoma fa fito mbe folo ny volana mey tao na efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Efa azon'ireo kandidana ny solotena ny alaina eny anivon'ny distrika misy azy manomboka izao ny lesim-pi fitianana izay ny fananana ny dimy mbe folo mey lasa teo natao izany mba hanajana ny mangarahara ho ny eo anivon'ny liseny. Hitondra andraraha eny anivon'ny fitsarana mahefa momba ny ambara no fandika an-dalàna ataon'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina amin'izao vanim-potoana ny fampilezan-kevitra izao ny vavonana firaisan-kina. Ny tombo hery kosa ilay rivo-dozay aly saingy mbola lavitra ny Madagasikara avy navinaina ho levona an-dranomasina izy io amin'ny fiandohany io herinandro io. Any ivelany nanankina ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny tsimbanana milohan'ny hetsika famoretana nataon'ny Macky Sall ny premier ministre senegalais Ousmane Sonko. Ary ny vandrina efa malala Siri Volaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'ny lalàna manasanao ary hanaraka hatramin'ny farany vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity zoma maraina ity. Efa azon'ireo kandida sy ny solotena ny alaina eny anivon'ny distrika misy azy manomboka izao ny lisim-pi fitiarana izay nofaranana ny dimy ambin'ny folo mey lasa teo. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fampiarana ny mangarahara sy ny fitoviana lenta eo amin'ny samy kandida solombavimbahoaka izao fizarana ny lisim-pi fitiarana izao. Andrasana etsekila ny fananganana ny ratsa mangaika ny seni ny rafitra manokana isaky ny distrika ho voasolotena amin'izany moa ireo kandida rehetra eny amin'ny distrika satria mitovy avokoa ireo mpifaninana ao anatin'izao fifitianana solombavimbahoaka izao. Nivelatra tamin'ny lafin-javatra maro kosa omany ny fivoriana faharoa ny raha ny rafitra manokana ivondronany seni sy ireo solotenan'ny kandida marina trano fa sehatra nasionaly no nametrahano io rafitra io ny talata lasa teo mamitina izay fionana izay ny filohan'ny seni da Marcel Andrianarseto.
Fampizarana ny fizotra ny asa mandidina ny fanomanana ny fivianana solombavimbahoaka dia anisan'izany hoe aiza ho aiza ny fanapahiana nyireo mpitantara-tasy saripaitra sy ny mpitantara-tasy tsotra miaraka amin'ny fitaovana izay efa namparitaky ny CNFP mankany amin'ny distrika dia zay zany no teboka anakiray ny fampiretana androany dia misyny teboka ny fampiresana ihany koa androany aiza ho aiza ny fizarana ny karatry ny fidy dia ny fampiresana atao koa zany tena mena doly zany ny information makasika an'izay teboka zay dia ny fampizara vaovao ihany koa makasika ny fizotra ny fampilezan-kevitra amin'izao fotoana zao dia misyny teboka ny fampizarana koa zany zay teboka zay tamin'ntia andro anyty dia mikasika ny resaka hoe tokony ho afisiena vesa tsy afisiena ny mampo ny tokoa elektoralia de misy any fampiresana koa zany a de zavatra zay tamin'ntia andro anyty.
Tetsakily an'izay na dia tsy nanambara mazava ny tena fizotran'ny fivoriana aza ny filohan'ny seni momba ny resaka fandikan-dalàna ao anatin'izao vanim-potoana ny fampilezan-kevitra izao dia fantatra fa naneho ny zava-misy manoloana nisy fanajana lalam-pandrenana ambarany fa ataon'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ao anatin'izao vanim-potoana ny fampilezan-kevitra izao ny vavonana firaisan-kina. Hitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana mahefa ity vavonana ity io ny maitre Luc Rakotonirina satria mampanahy ny zotram-pifitianana ny antson'ny seni avy atrany mba andray andraikitra ity solotenan'ny kandida ity maly nandritra izay fionana ny rahana tamin'ny seni teny alarobi izay manaitra ny fitsarana avy mbola lampandrenana hitanany teny nomeny amin'ny andraisany andraikitra amin'ireo miopefy amin'izao fiatrehnany fifitianana izao koa ity pahailalana ity no marian'ny maitre Luc Rakotonirina trany fa mifangaro tanteraka ny mahafilohan'ny repoblikan' andriamatoa Rajoelina Andry sy mampitarika ny toko azy ao anatin'izao vanim-potoana ny fampilezan-kevitra izao fanazavana.
Tenana nasina tsindrim-peo ary zotomana ela costao a de mikasika ny tia fampilezan-kevitra ity satria zavatra hita dia misy tsapa ary hita maso voapofo a ny tsy fisiana atao hoe neutralité de l'administration dia inona moa zany de hoe hitantsika zao omaly filoperena tany automatsiatra ny olona anatrika azy tao a manao akanjo orange daholy de manao izy a fitokanana fotodrafitrasa nefa vao mazava nyvoalazany lalàna amin'ny lalàna fehizory ny 2018-008 mikasika ny fifidiana sy ny tsapanyde efibahoaka fa tsy azo atao ny manao fanokanana fotodrafitrasa mandritsy ny fampitsan-kevitra nefa izy filoperenena no manao ary le olona manatrika azy eo a de le olona manao kanjo orange ary ny kandida ny orange de isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina zany zavatra zany a tena mahafanika dalàna ary tsy azo kena zany faharoa filoham-pirenena na amin'izy ary efa nanao fiainana izy tamin'ny vahoaka malagasy fa tsy tamin'ny atoko politika orange ka etsy de misitiny lakosy eniny be somary io tato amin'ny vonisiny ary etoe de efa malaza koa amin'ny RCC reste ndraiky tsaro satria andria matofolohan'ny RCC fa laza fa zay tsy manajalana de andray andraiky ny RCC hitaitsika io zany izy ary andraiky satsy ary andraiky sany RCC izy natao anajalalana zay ve natao anajalalana fa misy ny tsy tokony anajalalana ampianao an'izy ny lalàna zay aloha ty amin'ny fanoerana zay firaisankina de zay de efa akafepetra ametraka fitoriana zay
andrasina zany izay fametrahana fitoriana ataon'ny anivin'ny hery famonoerana izay fa miendrika fanohanana ankolaka ny kandida IRD koa ny lanonam-pitokanana ataon'ny filohan'ny repoblika any amin'ny faritra amin'izao fotoana zao ny eo anivin'ny antoko fiombonana ao anatin'ny fandaharam-potoana samihafa amin'ny fitetezam-paritra moa ny filohan'ny repoblika ankehitriny ary fantatra fa tsy farany zany raha tsy ny 7 mei zao izay andron'ny faradoboky ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka nambaran'ny sekretera jeneraly antoko fiombonana fa fandikan-dalàna no ataon'ny fitondrana satria tsy azo atao ny fitokanan-javatra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fampielezan-kevitra animba ny lanjan'ny fifidianana izao zava-misy zao ary atonga ny tsy fanarahan-dalàna samihafa any aoriana ho iatrany ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retoniany.
Araka ny voalazan'ny lalàna de tsy azo atao mihitsy ny mitokana zavatra zany ao anatin'ny campagne elektoraly zany hoe vanim-potoana ny fampielezan-kevitra. Fividianana solombavam-bahoaka no atrehintsika. Zany solombavam-bahoaka zany dia mpanao lalàna zany ary tokony mpanara-dalàna. Zany hoe ny fitondrana zany amin'izao fotoana zao dia mampianatra an'ireo solombavam-bahoaka zay hanao lalàna sy voate loi tsy anara-dalàna. Ka tsy azo ekena zany eto zahay zany maha mpanao politika mpitarika antoko politika dia manao antsoavo an'ireo tompona andraikitra rafi-pitsarana zany misahana nytya fifidianana solombavam-bahoaka ty zany mba handray ny andraikiny zany fa tsy hoe filoham-pirenena dia tsy asiana resaka zany eny fa na dia manao zavatra mifanohatra amin'ny lalàna. Hitantsika zao fa mitety faritra mihitsy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao amin'ny fitokanana fidrafitrasa zany hitantsika tany amin'ny fahatsovakinakaritra amin'iny manandona iny zao ny fitetezana fitokanana voatsela zany rehetsarehetra zany dia mifanohatra amin'ny lalàna zany mifehiny fifidianana zany satria araka ny voalazan'ny lalàna dia tsy tokony atao ny mitokana zavatra zany ao anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra satria miendrika fanohanana kandida zany.
Nambarany antoko fiombonana trano fa azo atao tsara ny mandefitra kely ka mampiemotra ireo fitokanana fotodrafitrasa ataon'ny filohan-kehitriny mba tsy ao anatin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao endrika tsy fatokisa-tena ho an'ireo kandida izay natolotra ny fitondrana koa izao fitetezam-paritra atao izao hatrany andriamatoa Durlin Retoniany.
Mety azo adika hoe tsy fahatokisa-tena nyireo kandidany fitondram-panjakana zany any amin'ilay distrika zay anaovana ilay fitokanana. Mety ho zay fa kosa zany tsisy kajikajy politika zany rehefa misy lalàna zany dia tokony atao zay ahafahana tena hoe manaraka antsakany sisandavany ilay lalàna zany zay napetraka zany fa tsy tokony hisany zany kajikajy politika zany satria zay kajikajy politika zay ngeny mitondra makany amin'ny fandikan-dalàna. Misy distrika sasany zao misy zavatra vitany fa tsy nitokanana. Inona ny dikan'izay satria mety matandatanjaka angamba ny fitondrana any zany. Za mihiny marimanina koa fa ho lasa fomba fanao io any ariana any zany niza niza zany hitondra.
Vaovao manodidina ny toetry ny andro ny tombo hery ilay rivo-doza Iala saingy mbola lavitra ny Madagasikara mizotra miakandrefana tsikelikely ny diany ka any amin'ny manodidina ny 57 kilometatra avaratra atsinanana antsiranana no nisy ny foibeny tamin'ny 5 sasany maraina teo miaraka amin'ny rivotra manodidina ny 57 kilometatra isanora ary tafiotra 50 kilometatra isanora ity rivo-doza ity vinavinaina hijanona andranomasina any amin'ny 10 kilometatra any avaratra atsinanana avaratry antsiranana izy hatramin'ny alahady sy alatsinainy izao ary aorinan'izay dia tombanana olivina tsikelikely andranomasina. Miankina amin'ny fivelarany sy ny fipiaritahan'ny andian-drahona mandrafitra azy kosa no mety azahoan'ny faritra Sava orana betsaka manomboka ny Zomalina sy Rampito Sabotsy ka ilaina trany ny fahamelona. Mandidina izay tontolo ny toetrandro izay trany dia mbola anakorotana trany ny toetry ny andro andranomasina ny morotsiraka foany andrefana atsimo andrefana sy atsimo ary ny irany atsinanan'ny nosy iray manontolo moa ny alondrano antonona vaventy avy any atsimo atsinanana sy atsimo andrefana. miseho hatra amin'ny rampitso sabotsy zany eo anelanelan'ny tanjona bobaomby sy mahavelona anomboka ny alahady hatramin'ny alatsinainy kosa eo amin'ny tanjona vilanandro hatrany mahavelona aherina aheribe ny ranomasina atratra roa faingo dimy hatramin'ny telo faingo dimy metatra hatrany avon'ny onja eo anelanelan'ny tanjona vilanandro sy morombe ary vohipieno hatrany amin'ny tanjona bobaomby atratra telo hatramin'ny efatra metatra kosa zany eo anelanelan'ny morombe sy vohipieno mahazo fampitandremana amin'ny lokomena noho izany eo anelanelan'ny tanjona bobaomby hatramin'ny mahavelona fampitandremana amin'ny loko maitso kosa manomboka eo amin'ny tanjona vilanandro hatrany mahavelona vadika vaovao hafa indray sika nanamafy ny fifandraisana sy ny fiaramiasa efa nisy eo amin'ny eglizy frantsay sy ny eglizy malagasy ny fahatongavan'ny filohan'ny fivondrambenin'ny eveka frantsay monseigneur eric de moulin beaufort sy ny delegation naneraka taminy teto madagasikara nanomboka ny alarobi valome lasa teo naharitra adimina moa izay dian'izy ireo teto amintsika izay tsaivina fa ovalin'ny fanasana nataon'ny filohan'ny fivondrambenin'ny evekan'ny madagasikara monseigneur marie fabien rarylambonaina tamin'ny monseigneur eric de moulin beaufort nandritran'ny gmz tany lisbona no natongavany teto madagasikara fotoana ny isaorany episkopa frantsais ny eglizy katolika malagasiko izao fivanianany monseigneur eric de moulin beaufort teto izay noho ny fahafoizan'ny madagasikara piretra maro hiasa any frantsa misa enina amy dimapolo amzato akehitriny ireo piretra malagasy miasa any ankoatrareo relijiozy lehilahy sy relijiozy vehivavy maro any antoerana nivotra tamin'ny fanadiadina natao fa tera tamin'ny malagasy ny raiky ambe folo isanjato ndreo piretra vahiny miasa any frantsa ankehitriny ankoatra ny fionana tamin'ny fivondronamben'ny evekan'ny madagasikara sy ny nonce apostolika monseigneur thomas grisan de niona tamin'ny filohan'ny repoblika razoela androko i monseigneur eric de moulin beaufort nanatrika ny sorona masina nanamasinana ho evekany monseigneur rakotoarso jean claude tany miarinarivo koa moa ny delegasiona avy any frantsa izay notariny fa ao anatin'izay fifandraisan'ny madagasikara amin'ny ivelan'izay hatrany nampitombony Etazonia avo roa enina ny famatsimbola ho an'ny sehatry ny tontolo iainana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa misa telo vaovao famatsimbola raiky amby efapolo tapitrisa dolara ho an'ny fiarovana sy ny fitantanana ny tontolo iainana eto Madagasikara mandritra ny dimitaona manaraka tetikasa voalohany ny USAID arena izay mifototra amin'ny tany ahitana asa eo akaiky ny faatrarovana mba anatsarana ny fivelomana anamafisina ny ezaka fiarovana ny CR ampianana ny loza manambana ny zava-mananaina tetikasa faharoa indray ny USAID riake izay ny fantoka amin'ny fiarovana ny ranomasina sy ny fandridrana ny faritra anjonoana sady manatsara ny fivelomana eny amorotsiraka tontosain'ny fobeny aloha ranokariana amorotsiraka ao amin'ny oniversité any Rhode Island izy io tetikasa fahatelo kosa ny USAID mizana izay tanterahan'ny alliance voargasika ampiasa pakady ho fiarovana sy ady amin'ny kolokolo anatsarana ny fitantarana ny tontolo iainana nosokafana ofisialy malalaka misy enina ambe folo memo ireo tetikasa misa telo fa tsy ny sampandraraha amerikanina misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena vola ireo na raha ny fampirantina zay nanehoany ny mpiaramombinantoka misa roapolo amin'ny USAID ny fahaiza miasany amin'ny fiarovana sy ny fampandrosoana ny fandrarana mahatra izany fa ho sarotra kosa ny ady amin'ny tambazotra mpanondrana ntsokosoko zavaboary malagasy satria tambazotra matanjaka no manao ity asaratsy ity hoy ny filohan'ny gerp ankoatra ireo olombofidy sy olombotendry tafiditra ao anatin'izany mantsy misy ireo mpizahatany vahiny sy ireo mpisera di tafiditra amin'n'ity asa maloto ity raha ny fanadiadiana lalina izay navoaka ny gazety amerikana new york times raha ny makasika ny sokatra angonoka ohatra vidin'ireo mpanao trafika dimy ambe folo dolara ny ray eto madagasikara ary amidy hatrany amin'ny roa arivo dolara zany rehefa tonga any ivelany manampy fanazavana momba izay ny filohan'ny gerpa professora jonara tsimbazafy
efa tany amin'ny taona sifito amy sivifolo sivinjatso arivo a no efa nisy zany trafikana efa talohany zany ary angonoka misy anarana hotely eto Antananarivo voatonona atramin'ny anarana gidy tany an-dasibe ary votonona ao anatin'le izy mivoaka tamin'ny new york times tefa nisy zany a atramin'ny hoe fialany antiliara de ampirahandrareo aminy ao anaty gony miaraka amina coco a de rehefa mipipi le sokatra satria le sokatra tsy maneno a dia ny fofony rey de mety ho fantatra hoe sokatra ny ao anaty efa misy fomba fanolonan'le gony a zany antsiprian' zany voalaza ao anatin'ny new york times cinq page sa six page amina za gazety magazina angezabe le izy ka ilazana amintsika efa tamba zota tena atramin'ny vidiny ao a any am $15 na mena liola ne fa mid $2000 le izy revo tonga ny velany sa ny zavatra ny voalaza ao tolotolo le olona moa le vidany sy anona ny anaran'olo leto a fa voalaza ao tolotolo sy ny fomba sy ny hotely eo an-dasobe hipandalovan'le izy tamin'le tsy ny sokatra ihany a fa ny bibilava zany voalaza ao tolotolo zany hoe mirehareny itsy le olona anazo an'izy ohatrany hoe ro izy tamin'ny fomba natongavany tany colorado fa voatantara amin'ny tsiprien mihitsy ny gaga anao mamaky an'le izy a fa tena tambazotra matanjaka an'izy zay ny anipiako hoe mila tambazotra matanjaka koa zany ny mpanaontsara voalaza ao io hotely glace io de fa ao le olona tonga de makasy izy makarizy efa mifandray a touriste aloha natongavany aty aminy de avizy ny verina de efa misy gida mifandray aminy a misambotra an'le izy a atramin'le gida miteny hoe am'izao fotoana zao a be loatra ny touriste ka tsy afaka ny sambotra ray androany voalaza tena voatantaranao le izy.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny finoana hiavaka ny fankalazana ny aladin'ny pantekosta ho an'ny FCKM lazaina Ranivo Martura amin'ny alady ho avy izao. Hifanindran-dalana amin'izany mantsy ny voka-dehibe sy ny famerenana indray ny hetsika mampiavaka ny teraka lazaina dia ny kobanondry izany. Hetsika iray anehoana ny fifankatiavan'ny taranaka izay efa fomba fanao fa mpanjaka somary ny ato kely moa ny fanoizana izany noho ny antony manokana atao anatin'ny telo taona saingy izao averina izao indray amin'ny alady izao. Hifamotoana eny an-toerana noho izany ny teraka lazaina hiavaka ny hetsika araka izao fanazavany ny mpitandrana izao.
Ny amin'ity taona ity dia natao miavaka izy satria dia naverina ato anatin'ny faritry ny fiangonana avokoa ny fanatanterahana rehetra. Hatramin'izay izy io dia misy ny fotoam-pivavana tanterahana atao am-piangonana fa misy ny toerana na kianja malalaka iombonana amin'ny alalan'ny sakafo na izay mety ho fandaminana rehetra. Fa isaorana ny tompo kosany amin'ny fitarihan'ny fanan'Andriamanitra ny fiangonana amin'ny fomba ny lazaina azy kanefa tanterahan'ny fiangonana dia naverina ato anatin'ny fiangonana na ny fandrahoana na ny tokanam-bavaka na ny fandraisana ny fanasan'ny tompo a na ny fiombonana amin'ny alalan'ny sakafo. Mampiavaka azy ihany koa faharoa amin'ny titaona ity a dia ny fiombonany teraka lazaina amin'ny akanjo mena no anaovan'ny fiangonana manontolo. Ny lokomena dia andraisan'ny fiangonana ilay hoe pantekosta ny nandrosan'Andriamanitra ny fanamasina. Fa ao anatin'ny fiombonana ihany koa dia misy ny ombo izay alatsa-dra fa ilay mena ihany koa dia noraisina tahaka ny hoe raha latsaka isiny ny fifampiavanana isiny ny famelan-keloka.
Mbola notazoma mandraka ankehitriny moa ny hoe kobanondry saingy efa nisy fivany zany satria omby no tenehana ankehitriny vokatry ny hamaroan'ny olona mpanatrika mitoy ny fanazavana.
Ny mahatonga le anarana hoe kobanondry de satria tanehina maharitra izy io sabotsy zany de efa vonoana ny omby dia manomboka eo manomboka dimeriva de efa manomboka tanehina la hena mandra-pahatonga ny maraina de mbola toizana kely mandra-pizara azy dia mivadika nikoba izy io koba omby hena malemy tahaka ny koba.
Toy izao reo vaovao avy any ivelany. Vahiny noraisin'ny Papa François tao Vatican ombany ny filohan'ny Letone Edgar Rinkevich naharitra 5:30 minitra ny fionana tao amin'ny trano famakim-boky ao amin'ny lapa apostolika nisy ny fifanolorana mari-pahatsiarovana vahoaka natolotry ny Papa tamin'ity vahiny ity. Nisary mirakitra ny fampianarany momba ny firahalahiana ary ny afanao ny fandriam-pahalemana ao amin'ny taona 2022. Takela bola fotsy misy nisarin'ny Panorama de Riga kosa no nanono natolotra ny filohan'ny Letone ny Papa isan'ny voaresaky ity farany tamin'ny sekretera-panjakana eo ny fiketrahana masina ny kardinaly Petro Parolina moa ny ady any Ukraine. Any Nouvelle-Calédonie tsy azo antoka intsony ny fifehezana ny faritra sasany noho ny solotenam-panjakana ny toerana isy araka izany ny fanampiana ireo mpitandro ny filaminana anao ny fanaraha-maso sy feny zava-misy nambaran'ny komisera ambony eo anivan'ny repoblika Louis Lefranc ny maraina teo tao Nomea fefa milamindamina ny toedraraha any antoerana ankehitriny tsy aivona fa misy hatrany ny fifandonana eo amin'ny mpitandro ny filaminana izay sy ireo mpanohitra tsy mankasitrika ny volavolan-dalàna tsy fafamifidy any Nouvelle-Calédonie. Misy adimy ireo efa maty raha nitatitra farany voaka ka roa zandary ary telo avy amin'ireo mpanao fitsiketsehana. Nanankinany filoha frantsay Emmanuel Macron ny premier ministra senegalais Ousmane Sonko manoloana ny fanginany frantsa mandritra ny hetsika miendrika famiretana nataony filoha senegalais teo aloha de Inga Macky Sall zany. Nanankinany filoha frantsay ity premier ministra senegalais ity ary miapanga ny fiadidinany repoblika frantsay ho nandrisika kolaka sy tao ambadiky ireny fanenjehana ireny nosaivy ny famaherin'ny 50 ireo olona maty tamin'iny fanenjehana mahery vaika natao tamin'ny hetsika ara-politika iny anarivon'ireo naratra ary maherin'ny arivo ireo ny gadra saingy tsy mbana mandre ny gouvernement frantsay ny ampangany zavatranga tany Senegal ny tenany. Mankasitraka anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tizo mamaraina ity amin'ny sivy ny fotoana antsika manaraka mandrapitafary.